Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 10-dekabr. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturda jizzaxliklar gaz va ko'mir yo'qligidan hovlisidagi so'nggi daraxtlarni kesib yoqishyapti.
Daralarda haligi tutlar bor, haligi pullar uchun ekilgan tutlar boru, majbur xalq qirqadi uni, ko'mir degan narsani o'zi yo'q bu yerlarda, bu yerga chiqib ko'mir olib kelmaydi.
Mirziyoyevga taklif: Rossiyadagi muhojirlik huquqlarimizni himoya qiling.
Bobur aytgan tashqi siyosatidan endi men ozgina qoniqmayotgan tarafim, ko'proq Rossiyaga yo'l ochib bersami demoqchi.
Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun 5 yilga qamaldi. AQSh razvedkasi rus hakerlarning maqsadi Trampni saylash bo'lgani haqida xabar berdi. Qirg'izistonda mashhur san'atkorlar Qur'on o'qish estafetasini boshladi. Shuningdek, bugun dasturda o'tgan haftaning boshqa muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismida esa O'zbekiston televideniyasining taniqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh markaziy razvedka boshqarmasining xulosa qilishicha, Rossiya Donald Tramp g'alaba qilish uchun o'tgan oyga saylovga aralashgan. Bu haqda 9-dekabrda Washington Post gazetasi xabar qildi. Maqola prezident Barak Obama saylov paytida yuz bergan kiber hujumni chuqur o'rganishga buyruq berishi ortidan nashr etildi. Xabar tafsiloti bugungi dasturimiz davomida. AQSh yetakchiligidagi ittifoq harbiy samolyotlari Suriyada Islomiy davlatning 168 ta yoqilg'i tankerlarini vayron qildi, deya xabar berdi ittifoq kuchlar 9-dekabrda. Xabarga ko'ra, havo hujumlari yoqilg'i tankerlarini Palmira yaqinida nishonga olganlar. Ittifoq kuchlar hisob-kitobiga ko'ra, Islomiy davlatning bu yo'qotishi unga 2 million dollar atrofida zarar yetkazishi mumkin. Islomiy davlat ekstremist guruhi neftdan olinadigan daromadga qattiq tayanishi aytiladi. Shuning uchun AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar Suriya va Iroqda Islomiy davlat nazorati ostida bo'lgan infratuzilmalarni nishonga olmoqda. AQSh rasmiylari so'zlariga ko'ra, ittifoqchi kuchlar Islomiy davlat neft maydonlarini bombalashdan energiya infratuzilmalarini, jumladan neftni qayta ishlash, saqlash va naqliyot muassasalarini nishonga olishga o'tgan. Fransiya favqulodda holat rejimini 2017 yil iyul oyiga qadar uzaytiradi, deya e'lon qildi Fransiya bosh vaziri Bernard Kaznyov. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning bu taklifi seshanba kuni tasdiqdan o'tadi. Fransiyada favqulodda holat rejimi 2015 yil 13 noyabrda Fransiyada 130 ga yaqin odam umriga zomin bo'lgan qator terrorchilik hujumlari ortidan joriy etilgandi. Favqulodda holat bir necha bor uzaytirildi. Ushbu rejim hukumatga ommaviy namoyishlarni taqiqlash, jamoat joylarini berkitib qo'yish va alohida rayonlarda harakatni cheklashga izn beradi. Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan emigrantlarni qaytarish dasturi uchun 150 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot vaziri Hert Müller xabar qildi. Asperger Algmin gazetasiga bergan intervyusida Hert Müllerning aytishicha, bu dasturdan Iroq, Afg'oniston va Balqon yarim oroldagi davlatlardan kelgan odamlar foydalana olishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bu tashabbus ortidan migrantlar o'z vatanlarida yangidan hayot boshlashi mumkin bo'ladi. 2015 yilda Yaqin Sharq va Afrikadan bo'lgan milliondan ortiq odam Germaniyadan boshpana so'ragandi. Germaniyaning migrantlarga o'z eshiklarini ochib bergani mamlakatda terrorchilik hujumlari sodir qilingandan so'ng tanqidga uchragandi. Shundan so'ng hukumat qochqinlik maqomi olish tartibini va chegaralardagi nazoratni kuchaytirishga majbur bo'ldi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abgor ahvolni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumatidan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izn berishni so'rab, kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazishi zarur bo'lgan muhim sohalarni birma-bir sanab o'tgan. Tashkilot nomidan bitilgan maktubda shuningdek siyosiy mahkumlarni ozod etish, BMT mas'ul idoralari bilan hamkorlik qilish, qiynoqlarni tugatish, matbuotdagi cheklovlarni olib tashlash, fuqaroviy jamiyatni erkinlashtirish, jinsiy ozchiliklarga qarshi diskriminatsiya hollariga chek qo'yish, majburiy mehnatni tugatish ham so'ralgan. Human Rights Watch o'z maktubini Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston prezident saylovidan 5 kun o'tib yo'lladi. Unda jiddiy cheklovlar va fundamental inson haqlarining ta'minlanmagani, saylovlarni erkin va adolatli o'tkazishga imkon bermagani ta'kidlangan. Human Rights Watch maktub so'ngida Shavkat Mirziyoyevdan o'z xodimlarini O'zbekistonga safar qilishlariga izn berishni so'ragan. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi Ayiba yilning eng yaxshi bokschisi unvoniga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida o'zbekistonlik bokschi Hasanboy Do'smatov ham bor. Hasanboy Do'smatov 49 kilogrammgacha bo'lgan bokschilar orasida Rio Olimpiya o'yinlari g'olibidir. Nomzodlar ro'yxatida shuningdek kubalik Robeysi Ramirez va qozog'istonlik Daniyar Yelevsenov bor. Ovoz berish Ayiba rasmiy Twitter sahifasida o'tkazilmoqda. Hozirda Hasanboy Do'smatov 76% ovoz olgan, Ramirezda 5% va Yelevsenovda 19% bor. Agarda Hasanboy Do'smatov Twitter sahifasida o'tkazilgan so'rovda g'olib chiqsa, Ayiba Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasining eng yaxshi bokschi degan unvoniga sazovor bo'ladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining xulosa qilishicha, Rossiya Donald Tramp g'alaba qilishi uchun o'tgan oyki saylovga aralashgan. Bu haqda 9 dekabrda Washington Post gazetasi xabar qildi. Maqola prezident Barak Obama saylov paytida yuz bergan kiber hujumni chuqur o'rganishga buyruq berishi ortidan nashr etildi. Barak Obama tekshiruv natijalarini unga 20-yanvargacha yetkazib berishni so'ragan. O'sha kuni Donald Tramp prezident sifatida ish boshlaydi.
Washington Postning AQSh anonim rasmiylariga tayangan holda xabar berishicha, Markaziy razvedka boshqarmasi Hillary Clinton saylov kampaniyasining boshlig'i, Demokratik milliy komitet va boshqalarning elektron yozishmalarini WikiLeaks'ga yetkazib bergan Rossiya hukumatiga aloqador shaxslarni aniqlagandan keyin Rossiya maqsadi Trampni saylash bo'lgan degan xulosaga kelgan. Mazkur shaxslar saylovda Tramp g'alabasi va Clinton mag'lubiyati imkonlarini kuchaytirishni ko'zlagan amaliyotga aloqador bo'lgan. Razvedka jamoasining baholashicha, bu yerda Rossiya hadafi Trampning saylovda g'alaba qilishga yordam berish bo'lgan degan yuqori martabali AQSh mulozimidan iqtibos keltiradi gazeta. AQSh razvedka xizmatlari Rossiyani saylovdan oldin Demokratik partiyaga qarshi kiber hujumlar uyushtirishda ayblagandi. Biroq ular o'z vaqtida AQSh hujumlardan maqsad Tramp g'alabasiga yordam berish emas, balki AQSh saylov tizimiga bo'lgan ishonchni yo'q qilish ekanini aytgandi. Ammo o'shandan buyon Markaziy razvedka boshqarmasi o'z xulosalari haqida Kongress va senatorlarni xabardor qildi. Unda ta'kidlanishicha, Rossiyada Trampni saylash maqsadi bo'lgani ochiq-oydin deya xabar beradi Washington Post. Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hujumlar oqibati haqida ogohlantirganini aytgan, ammo Putin AQSh saylovlariga aralashuv haqidagi barcha ayblovlarni rad etgan. Tramp hacker hujumlari ortida Rossiya turganiga uning ishonchi komil emasligini aytgan. Uning jamoasi 9 dekabrda bayonot chiqarib, AQSh saylovlariga xorijiy aralashuv haqidagi da'volar AQSh razvedka rahbarlariga bo'lgan ishonchga futur yetkazishga qaratilganini bildirdi. Bu Saddam Husaynda ommaviy qirg'in quroli bor deb aytgan odamlarning xuddi o'zi, deb ta'kidlanadi bayonotda. Saylov bo'lib o'tganiga ancha vaqt bo'ldi. Hozir olg'a harakat qilish va Amerikani yana buyuk amalga mamlakatga aylantirish vaqtidir, deyiladi bayonotda. Wikileak asoschisi Julian Assange elektron yozishmalar manbasi Rossiya hukumati ekani haqidagi da'volarni rad etgan.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, demak, eshitirishimiz davom etadi. Siz biz bilan hamda bizning sahifamizni o'qish uchun Ozodlik radiosining Facebook sahifasiga kirsangiz, har kunlik xabarlar, har kunlik eshitirishlarni o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyatining Mirzacho'l, Do'stlik, Paxtakor singari cho'l tumanlarida yashaydigan aholi gaz va elektr energiyasi yo'qligi sabab hovullardagi manzarali va mevali daraxtlarni kesishga majbur bo'layotganini Ozodlikka aytdilar. Hovlisidagi daraxtlarni kesib tugatganlar esa Qizil kitobga kiritilgan cho'ldagi yulg'un daraxtlariga ham qiron keltiryapti, deyishadi Ozodlik tinglovchilari. Jizzax viloyati Paxtakor tumanining Navbahor qishloq fuqarolar yig'inida yashaydigan Nurmat ismli haydovchining aytishicha mahallalardagi daraxtlar yildan yilga siyraklashib boryapti. Bizning joylar yana yaydoq cho'lga aylanib qoldi, chunki odamlar o'tin uchun yosh daraxtlarni ham kesib olishyapti. Men sizga rasm jo'nataman, ko'ring, bizning qishloqqa gaz berilmay qo'yilganiga 5 yil bo'ldi. Odamlar avval ko'chalardagi, keyin hovullardagi daraxtlarni kesa boshladi, chunki boshqa iloji yo'q. Ayniqsa 2 qavatli domlarda yashaydiganlar juda qiynalib ketdi. Bizning joylar sobiq ittifoq davrida guliston bo'lgan edi, so'nggi 25 ichida esa yana yaydoq cho'lga aylanib qoldi, deydi paxtakorlik Nurmat. Mirzacho'l tumanida yashaydigan traktorchi Haydar aka ham tabiat xarob bo'layotgandan kuyinishini aytadi.
Dalalarda haligi tutlar bor, haligi pilla uchun ekilgan tutlar bor-ku. O'shalarni endi aslib ko'rib qolsa, uni ham ekologiya qo'ymaydi, katta jarima soladi, lekin majbur xalq qirqadi uni. Ko'mir degan narsani o'zi yo'q bu yerlarda, bu yerga chiqib ko'mir olib kelmaydi. Endi o'sha narsani qirqadi daraxtlar, kechasi boradi, ertalab boradi, kechqurun boradida eshak aravada, plechkada bosib olib keladida, g'amini yeydida. Endi nima qilsin endi, kunduz kunlari birov aytib qo'yadi, ko'rib qo'yadi deb ekologiyadan qo'rqadidan o'qimaydida, kechqurun oqshom ertalab chiqiladi buni. Bizni oldimizda biz nechta mana o'zimiz tandirga shu jing'illar bor, jing'illarni urib kelyapti. Kitobda bor jing'il,
nima urib kelasizlar?
Iloji yo'qda, nima qilishimiz kerak? Tandirga o'ti yo'q, g'o'zapoyani ichiga paxtani birinchi terim bo'lgandan bug'doyni ekib tashlaydida, keyin kachapa qilolmaysiz. Bug'doy ekilgan deydi, yo'q kachapa qiladigan joy. Keyin qo'lda o'rish uchun uni birinchi o'rgizmaydi, haligi shoshmanglar deydi, men bir suv qo'yib olay, bug'doyim chiqib olsin, keyin o'rasizlar deydi. Nimaga desak, hozir men deydi, sizlar o'rsalaring deydi, joyi keng bo'lib ochilib qoladi deydi, suv qo'ysam tepadan o'rgak tushadi, bug'doyim urug'ini yeb qo'yadi deydi.
Dedi Haydar aka. Uning aytishicha hukumat va'da qilgan suyultirilgan gaz balonlari ham aholiga berilmay qo'yilgan. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismisir qolishini so'ragan tuman bo'limi rahbarlaridan biri bunday vaziyatdan yaxshi xabardor ekanligini aytar ekan, lekin amaliy chora ko'rishga ularning qo'li kaltaligini ta'kidladi. Biz ham nimalar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Agar bizga biror daraxt ruxsatsiz kesilayotgani haqida xabar tushsa, borib tekshiramiz. Agar jismoniy shaxs bo'lsa, ma'muriy jazoga tortamiz. Agar biror tashkilot shu ishni qilayotgan bo'lsa, faqat hokimlikka xat yozib jo'natamiz xolos. Lekin bilasiz, bizda hamma narsa hokimlarning qo'lida. Ular ekologlarning gapiga quloq ham solishmaydi. Bu yoqdan esa noyob daraxtlar, tuproq eroziyasini ushlab turadigan yulg'unlar qirilib ketyapti. Aholining ham aybi bor, ham aybi yo'q. Hech bo'lmasa hukumat ko'mir bilan ta'minlaganda bunchalik bo'lmas edi. Bizning qo'limiz kalta, dedi ekologlardan biri. O'zbek neftegaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkatining ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi. Lekin shunga qaramasdan gaz taqchilligi muammosi o'zbekistonliklar kundalik hayotining voqeligiga aylangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning bugungi hayoti haqida gapirgan andijonlik Jahongir yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'p millionli mehnat muhojirlarining haq-huquqlari qonuniy himoya qilinishiga oid Rossiya hukumati bilan shartnoma tuzishni taklif qilmoqda. Jahongirning aytishicha, agar ularning Rossiyada patent olishga ketadigan xarajatlari ozaytirilsa, O'zbekistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan pul oqimi ham ko'paygan bo'lardi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida yashaydigan 25 yashar Jahongir 7 yildan buyon Rossiyaga qatnab ishlaydi. U Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli qo'shni qirg'izistonlik, tojikistonlik muhojirlarga nisbatan yomonroq ekanligini aytadi. Jahongir bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Yangi saylangan prezidentimizga nima deyishimiz mumkin? Endi shu biz kutayotgan narsa, endi men o'ylashim, juda ko'pchilik kutayotgan narsa bu erkinlik asosiy o'rni degandek. Men o'ylashimcha, hozirgi oborayotgan tashqi siyosatidan endi men ozgina qoniqmayotgan tarafim, ko'proq Rossiyaga yo'l ochib bersami demoqchi. Endi mana mana bu Rossiya bir o'zini boshchiligidagi bir bojxona ittifoqi degan narsa bo'ldi mana hozir. Ularga qo'shilsa bizga ko'proq yo'l ochilarmikin degan fikrlar yo'q emas. Shu narsadan umid qilib turibman endi men qatori ko'pchilik.
Siz ham endi Rossiyaga borib ishlab kelasiz-da mehnat muhojirisi shekilli.
25 yil kirgan bo'lsam, mana 7 yil, 8 yil umrim shu yoqda o'tdi. Xudo xolasa yana bu safar chiqib ketish niyatim bor baribir. Endi bu yerda kimgadir qulay, kimgadir anaqasi bor. Endi baribir yoqdan ishlab pul topgan bu yerdan ko'ra osonroq deb tuyulyapti. Har qalay bu yoqdan ana ko'p narsa qiyinchilik bo'lyapti, lekin baribir bu yerdan ko'ra topish osonroqmi deb o'ylayman.
Ya endi masalan siz taklifingiz ham yaxshi albatta. Undan ko'ra O'zbekistonning o'zida shu ishlab chiqarishni rivojlantirish va ish o'rinlarini ko'paytirish buni taklif qilsangizchi?
Bizni o'zimizda sharoitni endi men o'ylashimcha yaqin 20 yil 30 yil ichida men yaxshilanishini kutmayman. Nimaga deganda mana shuncha harakat bo'lyapti, yomon emas. Kimlardirga ish o'rni yaralyapti. Endi bu quruq qog'ozni qolib ketayotgan narsa deb o'ylayman. Endi bu quruq qog'oz bilan hozir tirikchilik boqib bo'lmaydi-ku. Endi bu narsani ko'proq bir realniy narsa qilib, bir hayotga odam sezilarli darajada o'ziga ta'sir qilishini xohlayman odamlar. Ish o'rni bo'lib, o'zi bizga ham yaxshi shu yerda ish o'rni bo'lib, o'zimiz uy joyda, uzoqda bizga ham zarar emas to'g'ri. Endi noiloj shu yoqqa borib ishlashdan boshqa yo'limiz ham qolmayapti-da hozir. Boshqa variant ham yo'q. Taqlid aytib
Shu muhojirlikdagi hayotlaring, ishlaring, faoliyatlaring qaysi jihatdan shu hukumat tomonidan himoya qilinishini istaysizlar? Masalan, solishtirganda qo'shni qirg'izistonliklarga yoki qozog'istonliklarga nisbatan.
Endi mana Qirg'iziston endi men to'g'risi mana bojxona ittifoqiga qo'shilgandan beri mana o'zingizlar hammani xabari bo'ldi. Patent degan narsa yo'q bo'lib ketdi ular. Endi Rossiyaga borganda ishlashga ruxsatnomada endi. Endi biz o'zimiz ham borib xudo xohlasa shu narsa patent degan narsadan ozod qilinsak, shu patent puli ham shu yonimizga qolsa, topgan pulimiz hozir o'ylab qaraydigan bo'lsangiz 60-70% ketyapti. Bo'lib ham hozir yo'da krizis degan narsa bo'lyapti. Shuni o'zida ham shuncha pul qolib ketyapti. Endi shu pul agar bir Qirg'izistonga o'xshab birozgina imtiyoz beriladigan bo'lsa sizga ham O'zbekiston fuqarolariga. Shu narsa mana pullar ko'proq bu yoqqa qarab keladimi deb o'ylayman. Keyin huquqlarimiz sal bir o'zimizga bu huquqlarimizni qo'rqmasdan biz ham pasportlarimiz bilan ko'chaga chiqib ishlab yurishni olyapmiz. Dokumentimiz bo'lsa ham to'g'risi qo'rqamizda, nimaga u yoqda baribir oson emas.
Deydi Jahongir Rossiyada ishlab yurgan ko'p millionli o'zbek mehnat muhojirlarining istagini bayon qilar ekan. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Marhum prezident Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlovni tashkil etish to'g'risida O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qarori e'lon qilindi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuv paytida Karimovga haykal qo'yish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Islom Karimov Ibrohimov haykalini yaratish borasidagi qaror ortidan O'zbekiston Badiiy akademiyasida xalqaro tanlovni tashkil qilish bo'yicha komissiya ish boshlagan. Tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan haykaltaroshning Ozodlikka aytishicha, Karimovning bronzadan quyiladigan monumentini yaratish uchun kamida 500,000 AQSh dollari kerak bo'ladi.
Islom Karimov nomini abadiylashtirish bo'yicha qarorning bajarilishini nazorat qilish Karimov davrida ishdan haydalib, Mirziyoyev davrida qaytarilgan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik bundan oldin o'z manbalariga tayanib Karimovga haykal qo'yish masalasi taniqli haykaltarosh Amir Temur haykali muallifi Ilhom Jabborov bilan maslahatlashilgani haqida yozgan edi. Manbalarning ishonishicha, O'zbekistonning yangi rahbariyati Amir Temur haykalini yasagan haykaltaroshning Islom Karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rishgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, shu kunlarda xalqaro tanlovni tashkil qilish bo'yicha komissiya ish boshlagan.
Tanlov bo'ladiganda ham xalqaro tanlov bo'ladi. Xalqaro tanlov degani bu o'zbek haykaltaroshlari, jumladan Ilhom Jabborov ishtirok etmaydi degani emas. Umuman bu ishga jiddiy yondashilmoqda. Sarf xarajatni kamaytirish uchun tanlovda qatnashadigan haykaltaroshlarga sharoitlar yaratish masalasi hal qilindi. Agar ular chet eldan kelsa, ular olib kelgan haykal namunalaridan bosh to'lovi olinmaydi. 1 tonnagacha bo'lgan yuklar uchun samolyotda bagaj haqqi olinmaydi,
deydi manba. Qarorda aytilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga xalqaro tanlovning xorijiy qatnashlarga kirish vizalarining konsullik va boshqa yig'imlar undirilmasdan rasmiylashtirilishini ta'minlash vazifasi topshirilgan. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga yaqin manbaning aytishiga ko'ra, elchixona xodimlariga xalqaro tanlov haqida chet el haykaltaroshlariga ma'lum qilish vazifasi ham yuklangan. Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi orqali xalqaro tanlovga taklif olgan taniqli haykaltaroshning aytishicha, davlat simosi bo'lgan monument yaratish xarajat talab ishdir.
Men Rossiya hukmdorlari haykallarini ishlagan rassom sifatida tajribam bor. Shu bois Toshkentdagi tanlovda ishtirok etaman. Tanlov qoidasiga ko'ra haykal variantlarini taklif qilganlar faqat raqam bilan belgilanadi. Ya'ni anonim qoladi. Shu bois ismim sir qolsin. 2005 yilda men shunga o'xshagan monument yaratganman bronzadan. O'sha paytda haykalga 500 ming AQSh dollari sarf bo'lgandi. Toshkent proyekti bundan kam bo'lmaydi. Bu narx bronza Sankt-Peterburgda qo'yilishi bilan qo'shib hisoblangandan keyingi narx. Agar Italiyada qo'yilsa yanada qimmatlaydi,
deydi haykaltarosh. Suhbatdosh nazarida Islom Karimovga qo'yiladigan haykal realizm uslubida yaratilishi lozim.
Boshqa funksionerlar kabi Karimov ham konservativ odam bo'lgan. Hozirgi Toshkent mulozimlarida dunyo qarashi ham shunday. Shu bois haykal realistik bo'lishi kerak. Men Ozarbayjon prezidenti Haydar Aliyev haykalini yasaganimda ham shu andishadan kelib chiqib xato qilmagandim,
deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda rassom 500,000 dollarning bu qabildagi haykal uchun kamtarin xarajat ekanligini tushuntirdi.
Eskiz tasdiqlangandan keyin masshtabli eskiz yaratiladi. Keyin haykali yumshoq materialdan yasaladi. Keyin u parchalarga bo'linib, viksin forma olinadi. Keyin esa mum forma qilinadi. Ana shundan keyin bronza qo'yiladi. Haykal bir butun qilib yig'ilgach, chekanka qilinib, g'adir budiri tekislanadi. Yakuniy sayqala esa haykal o'rnatilgandan keyin amalga oshiriladi. Bularni hammasi vaqt, mahorat va xarajat talab qiladi,
deydi haykaltarosh. Toshkentdagi tanlovda qatnashish istagini bildirgan taniqli qozoq haykaltaroshi Erbol Meldibekovning fikriga ko'ra, tanlov yakuni har doim ham estetika va badiiy jihatdan mantiqli bo'lavermaydi.
Такие памятники государственные всегда связаны сейчас, тем более в Центральной Азии, связаны с коррупцией всегда. То есть это решает свита, новая свита, президентский свита, то есть рядом. Сейчас как такова вот старые советские времена, я считаю, даже советские времена были более либеральны, при Хрущёве был. Сейчас ситуация хуже.
MDHda o'tadigan tender va tanlovlar doimo xolis bo'lmaydi. Korrupsiya tanish bilishlik unsurlari bo'ladi. Markaziy Osiyoda haykal tanlov degan gap faqat rasmiyatchilik xolos. Sovet davridan ham yomon. Sovet davrida ozgina bo'lsa ham monumental sohada mutaxassislar fikri inobatga olingan. Lekin shunday bo'lsa ham men Karimov haykali tanlovda qatnashaman,
deydi haykaltarosh. Karimov nomini abadiylashtirish taklifi u olamdan o'tgan aytilgan 2-sentabrda yangragani ortidan Toshkentdagi Jo'rabek masjidiga Islom ota nomi berildi. Rossiya va Turkmanistonda haykal qo'yish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Oqsaroy binosi esa Karimov muzeyiga aylantirilishi ma'lum qilindi. Karimov davrida monumentlar badarg'a qilingan edi. 1997-yilda O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st televideniya orqali chiqish qilib, mamlakatda Karimovning tasvirlari ko'chama maydonlardan olib tashlanishini ma'lum qilgan edi. Shundan keyin faqat mulozimlar kabinetidagina O'zbekiston prezidenti Islom Karimov portretini osishga izin berildi. 1994-yili Farg'ona viloyatiga kiraverishda o'rnatilgan ramziy darvoza peshtoqidagi Islom Karimov haykali olib tashlandi. Toshkentdagi Coca-Cola zavodi darvozasiga darj qilingan Karim siymosi ham o'chirildi. Karimov buyrug'i bilan O'zbekistonning birinchi rahbarlari Fayzulloh Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Usmon Yusupov va Sharof Rashidovga qo'yilgan haykallar demontaj qilindi va ular nomiga qo'yilgan ko'chalar qayta nomlandi. Aynan Islom Karimov buyrug'i bilan O'zbekiston tarix muzeyi devoridagi markazda Karimov tasviri bo'lgan panno o'chirib tashlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi yillarda Qirg'izistonda 5 mahal namoz o'qib, o'z repertuarlarida islom dinini targ'ib qiluvchi san'atkorlar soni ko'payib bormoqda. Qirg'iz san'atkorlari bir necha kun oldin Qur'on o'qish estafetasini ham boshlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod, Bishkek.
Qur'on o'qish estafetasini yoshlar orasida taniqli bo'lgan qirg'iz estrada yulduzi Turdaqun Niyazaliyev boshlab berdi. Undan estafetani Talant Qanatbek o'g'li qabul qilib oldi. U o'zi tilovat qilgan Qur'on surasi videosini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, navbatni yana bir mashhur san'atkor Umarga uzatdi. Qirg'iz shou biznesiga ixtisoslashgan jurnalist Qudrat Taychabarov mashhur san'atkorlarning Qur'on o'qish estafetasi haqida fikr bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Jurnalistlar namoz o'qiysizmi deb so'rayver turibdi, hozir 90% o'qib qoldi debchi.
Jurnalistlar namoz o'qiysizmi degan savolni beraverib, bugungi kunda qirg'iz estradasi yulduzlarining 90% namozga yiqilib qoldi. Masalan, Umar, Arsen, Mirbekdan boshlab hamma san'atkorlar 5 mahal namoz o'qiy boshladi. Mirbek Atabekov yarim tunda turib tahajjud namozini ham o'qiydi, dedi jurnalist. Qirg'iz shou biznesining mashhur vakillaridan biri bo'lgan Abdu Qadir Matov, xalq orasida obro' topgan ko'plab san'atkorlar dinga berilgani ortidan san'atni tark etganini aytdi.
O'nerni tashlab ketib qolganlar ko'p bo'lyapti. Masalan, Bekiro qanday yaxshirdagan, qanday yerlari borlar.
San'atni tashlab ketganlar soni ham ko'paymoqda. Masalan, Bekiro ajoyib san'atkor edi. U san'atdan ketdi. Uyiga borib xabar oldim. U tirikchiligim halol bo'lsin deb dehqonchilik bilan shug'ullanayapti. Man endi hech qachon ashulla aytmayman deb aytdi, dedi Abdu Qadir Matov. Unga ko'ra, ko'pchilik estrada yulduzlari islom dinida qo'shiq aytishga ruxsat berilmagan ekan degan sabab bilan sahnani tark etmoqda. Biroq qirg'izistonlik taniqli ulamo O'rozbek Hoji Cho'tonov bu fikr to'g'ri emasligini bildirdi.
Yerda Xudoyni maqtab yanday urlarni urdasa bo'lsa ruxsat.
Agar Xudoni maqtab ashulla aytsa, ruxsat beriladi. Qur'onda ham bu to'g'rida alohida sura bor. Xudoni, payg'ambarni, islom dinini, namozni maqtab ashulla aytishga ruxsat beriladi, dedi ulamo. Mirbek Atabekov 5 mahal namoz o'qish bilan bir qatorda san'atni tark etishni istamayotgan san'atkorlardan biri.
Cho'ng opamdagi o'zi namoz o'quvchi, cho'ng atalarim, otamning og'alari o'quvchi.
Buvim, buvam, otam va amakim, tog'alarimning hammasi namoz o'qiydi. Shuning uchun namoz o'qishga muhabbat menga sut bilan birga kirgan, dedi Mirbek Atabekov. Qirg'iz san'atkorlari orasida namoz o'qishning modaga aylantirilganini tanqid qiluvchilar ham bor.
Chayqochilik fikrlarni mushtandiraverib, bir toptor dinchilarni san'atchilardilar.
Ayrim dindorlar ham, siyosatchilar ham, san'atkorlar ham qadriyatlarni chayqov qilib, Xudoni bir o'yinchoq qilib oldi. Bu noto'g'ri, qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Din, islom biz uchun muqaddas bo'lgan eng oliy qadriyatdir. Alloh biz uchun eng oliy zotdir. San'atkorlarimiz bu narsalar to'g'risida faqat modaga amal qilgan holda qo'shiq kuylayotgani alam qiladi, dedi san'atshunos Jirg'albek Qasabolotov. Mutaxassislarga ko'ra, dinga berilgan san'atkorlar ikkita yo'ldan birini tanlaydi. Yo san'atni tark etadi, yoki diniy qo'shiqlarni ijro etishni boshlaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi AIBA yilning eng yaxshi bokschisi unvoniga Hasanboy Do'smatovning nomini kiritdi. Prezident saylovida nomzodlar olgan ovozlar soni o'zgarmadi. Human Rights Watch Mirziyoyevdan Andijon qirg'ini mustaqil tergoviga izn so'radi. Rossiyadagi avtohalokatda 5 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Fransiyada favqulodda holat 2017 yil iyuliga qadar uzaytiriladi. AQSh islomiy davlatga tegishli 168 ta tankerni portlatib yuborganini da'vo qildi. Germaniya migrantlarni o'z vataniga qaytarish uchun 150 million yevro ajratadi. Eshitirishimiz davom etadi. Rasmiy Kobul Rossiyaning toliblar bilan aloqa o'rnatgani borasida tashvish bildirgan Rossiyaning Kobuldagi elchisi yaqinda rossiyaliklar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan toliblar bilan aloqa o'rnatilganini bildirgan tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Rusiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Mantetskiy mamlakatini toliblar bilan aloqada ekanini tasdiqlashi ortidan Taliban rasmiylaridan biri Britaniya nashrlaridan Express Tribune'ga Rusiya va Talibonni mushtarak dushmanlari sanalgan AQShni Afg'onistondan haydab chiqarish maqsadida bir-birlari bilan yaqinlashganini tasdiqlagan. Rusiya Tashqi ishlar vazirligi Talibonni siyosiy bir guruh deya rasmiy Moskvani toliblar bilan aloqada ekanini rad qilmaydi. Rusiya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Mariya Zaxarova bu to'g'rida mana bularni bayon etdi. Biz bor-bor Moskvani toliblar bilan yoshirin ravishda muzokara olib borish uchun sa'y harakat qilmaganini ta'kidlab kelganmiz. Biz ushbu guruhni yoshirin tarzda himoyat ham etmaganmiz. Ammo toliblar va boshqa siyosiy guruhlar aro siyosiy muzokaralar orqali Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi tarafdorimiz dedi Zaxarova. Xo'sh, toliblar bilan Rusiya aloqasi shunchaki siyosiy aloqami yoki parda ortida boshqa o'yinlar ham bormi? Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Zalmay Vardak bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Nog'ato arti siyosiy yakguna adob siyosiy buni dega.
Siyosiy aloqalar boshqa u siyosiy maqsadlar boshqa. Rasmiy Moskva Rusiya vatandoshlari xavfsizligini ta'minlash hamda islomiy davlat jangarilari nufuzining oldini olish uchun toliblar bilan aloqada ekanliklarini aytadi. Ammo aslida AQSh va Rusiya eski raqobatlarini davom ettirmoqdalar. Ikkala tomon ham bu yerda arzon askar topganlar. Rasmiy Kobul bu haqda o'z tashvishini Rusiya tomoniga izhor etganini aytadi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zchisi janob Chexonsuri davlatlarni turli guruhlar bilan aloqada bo'lishlari evazida davlatlarni davlatlar bilan aloqada bo'lishlari ma'qulligini urg'uladi.
Bu xotir aziz ki amroy aziz tahdid mushtarak ki bir mintaqa jahon as bo'lib mushtarak.
Bizni mushtarak tahdidlarga qarshi mushtarak kurash olib bormog'imiz kerak. Rasmiy Kobul har doim davlatlarni Afg'oniston ichkarisida ayrim guruhlar bilan aloqa o'rnatishlari o'rnida ularni rasmiy Kobul bilan yaqin aloqada bo'lishlikka targ'ib etib kelgan. Biz rasmiy Moskvaga Rusiyani toliblar bilan aloqa o'rnatgani xususida o'z tashvishlarimizni izhor etganmiz. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani yaqinda poytaxt Kobulda qilgan chiqishida mamlakatda davom etadigan janglarni afg'onlar o'rtasidagi urush bo'lmaganini ta'kidlab, balki dunyodagi raqib kuchlarni Afg'oniston hududida bir-birlariga qarshi jang olib borayotganliklarini ta'kidlagan edi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz endi O'zbekiston televiziyasining taniqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyevning ozod nazarini tinglang, marhamat.
Bugun Toshkentdan O'zbekiston televiziyasining taniqli, atoqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyev ozod nazari. Tursun aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tursun aka, asosiy bugungi suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston tashqi siyosati haqida. Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekiston tashqi siyosatida o'zgarish bo'ladimi yoki O'zbekiston sobiq prezidenti olib borgan tashqi siyosat vektori davom etadimi? Marhamat.
Bu siyosatni davomiyligiga kelsak, Islom Abdug'aniyevich asos solib ketgan O'zbekiston tashqi siyosati bugungi kunda ham o'zbek xalqini manfaatlarga juda to'g'ri keladigan, bu birinchi navbatda shu tinchlik, omonlik, barqarorlik ana shunga qaratilgan tashqi siyosat. Shuning uchun bu yerda bu siyosat davom ettiriladi. Endi ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu shu o'zimizni atrofimizdagi qo'shnilar bilan munosabatlarni normal holatga keltirish holatlari kuzatilyapti, boshqa bo'lyaptida. Ana shu tomondan shu odamlarimiz, xalqimiz juda yaxshi baholayotgan shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Yaxshi tomonga qarab bordi keldi. Ana shular shu siyosatimizni qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishiga olib kelyapti. Bu narsa ilgari ham e'lon qilingan edi. Lekin endi ba'zi bir sabablarga ko'ra mana shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi, Qirg'iziston o'rtasidagi ularni ichki bo'lgan mamlakatdagi bo'lgan voqealar shu mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni biroz to'xtatib qo'yilishiga ana shunga olib kelingan edi.
Hammasi mana shu qo'shni davlatlarning ichki vaziyatiga bog'liqmidi yoki Islom Karimov testak xohishi ham bormidi bu yerda? Misol uchun Qozog'istonda tinchlik edi, yo Qirg'izistonda ham nisbatan tinchlik bor edi. Chegaralarda simtur tortilishiga ehtiyoj bormi deymanda?
Qozog'iston bilan munosabatimiz hamma vaqt yaxshi bo'lgan, o'rtada bir tushunmovchilik u narsalar bo'lgan emas. Men shu Tojikiston bilan bo'ladiganini oladigan bo'lsak, mana 92-yildan shu avia qatnovlarni to'xtatib qo'yilishi, mana shunday holatni bo'lishini sababi mana 92-yil iyun oyidan Tojikistonda fuqarolik urushi boshlandi. Agar menga shunday vaqt bersangiz, men aytib beraman bu yerda qanchalik dahshatli bir holat yuz berganini.
Lekin endi bu o'tmish, Tursun aka, fuqarolar urushi 5 yil davom etdi va 1997-yilda tinchlik bitimi imzolandi. 97-yildan mana 20 yil o'tyapti. O'sha paytgacha hozirgacha viza tartib bor, birorta transport aloqasi yo'q. Ikki munosabatlarning mana shunday sovuqlashib ketganligi sababi faqatgina Tojikistondagi ichki ahvolmidi yoki Islom Karimovni xohisham bormidi bu yerda? Ya'ni istamasligi bu qo'shni mamlakatlarga nisbatan boshqacharoq munosabatda bo'lishi.
Yo'q, bu yerdachi Islom Abdug'aniyevichga shunday u kishini, bitta shu kishini aybdor qilib ko'rsatish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Sababi shuki, u yerda bo'lgan boyagi turli ekstremistik, terroristik oqimlar Tojikistonda. Biz boyagi chegaralarni shunday ancha yopib qo'yganimiz, keyin viza sistemasiga o'tishi, avia qatnovlarni, poyezd qatnovlarini to'xtatib qo'yilishi, ana shu mamlakatda ana shunday kuchlar bor ediki, shularni ba'zilari bizga o'tmasin deb, bizga kelib ham O'zbekistonda ham shu o'z faoliyatlarini boshlamasin deb, mana shu Tohir Yo'ldoshev, Juma Nomonganiylar ham shu o'zini faoliyatini Tojikistonga o'tishi.
To'g'ri, siz aytayotgan harakatlar bu 1999-yilda edi. Ya'ni oradan 20 yil vaqt o'tyapti, 18 yil vaqt o'tdi kamida. Nimalar, viza tizimi misol uchun u 99-yillardan joriy etilishi boshladi. Ya'ni ancha vaqt o'tgandan keyin yo'lga qo'yildi deymanda. Shunga ehtiyoj bormi deymanda, ikki mamlakat, ya'ni abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan ikki mamlakat o'rtasida viza joriy qilinishi kulgili emasmi? Misol uchun Armaniston bilan O'zbekiston o'rtasida viza tartibi yo'q, lekin bitta xalq bo'lgan ikki mamlakat o'rtasida misol uchun viza bor edi. Chegaralar minalab tashlangandi, simtorlar tortilgandi. Shunga ehtiyoj bormi deymanda hozirda?
Bu Tojikistondagi turli holatlarda shu prezident, men shu narsani guvohi bo'lganman, ko'rgan bilganlarimni aytyapman-da. Men bo'lmagan Sirojiddin, bilingki, men bo'lmagan narsani, bilmagan narsani men gapirmayman. Mana shu ularda bor ediki, Xudoy Berganov degan bor edi, shu nima komandir
Mahmud Xudoyberdiyev.
Ha, Xudoyberdiyev. Shu 2001-yilmi, ana shunday chegaradan o'tib borganda Tojikiston tomoni bizni ayblay boshladiki, ana shunda endi bu bitta voqea. Endi bu narsani nimaki sessiyada prezidentimiz chiqib gapirib, mana Tojikiston tomoni dedi, bizlarni aytlayapti. Bu yerda O'zbekistonning unda hech qanaqa ishtiroki yo'q. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Keyin shu birinchi yillari, 92 yillari shularda O'zbekiston Tojikistonga qanchalab vagonlab un bergani, shakar bergani, yog' bergani ana shular unutilib,
hukumat tarafida bo'lgan, o'sha xalq jabhasida bo'lgan komandirlarga, jumladan Ibod Boymatovga yo boshqalarga O'zbekiston hukumat tomonidan qurol-yarog' berilgani, harbiy texnika yordam berilgani haqida da'volar ham bor-da.
Bor, bor. Lekin ular, men o'ylayman, asossiz deb. Asossiz deb. Ularga buni ya sizda shunda asos bormi shunday O'zbekiston ana shularga shuncha miqdorda qurol bergan?
Qarang, men aytayotgan narsam, men bu da'volarni o'zimdan o'ylab topganim yo'q. Bu tojik matbuotida Tojikiston ba'zi siyosatchilar tomonidan yangirayotgan da'volar edi. O'tmishda albatta, hozir emas. Hozir misol uchun ikki mamlakat, ayniqsa Tojikistonda juda ham xursandchilik bilan qarshi olishyapti Shavkat Mirziyoyevni mana shunday tashabbusini, yaqinlash tashabbusini.
Hozir sirojidan yana shu munosabatlarimizga soya tushishiga sababchi bo'lgan narsa bu Ragun GESining qurilishi masalasi. Bu necha yildan beri o'rtada shu Isoqovdag'ich paytida ketdiki tortishuvlar. Biz aytdikki, buni xalqaro ekspertlar asoslab bersin. Agar yer qimirlashib, zilzila bo'ladigan bo'lsa, to'g'on buzilib ketib, shu qancha aholi punktlarini, jumladan O'zbekistonnikida suv bosib ketmaydi. Undan keyin O'zbekistonga ekinlarni sug'orishga suv yetishmay qoladi deb biz shuni asoslab shu narsaga qarshi bo'lib, bu ham shu munosabatni boyagi sovuqlashishiga
sabab. Ya'ni faqat Tojikiston tarafi aybdor demoqchisiz-da, to'g'rimi? Karimovni mana shu shunday qattiq qo'l siyosat yuritishiga.
Sharoitidan har bir narsani tepasida bo'lmaganingizdan keyin necha foiz u tomon, necha foiz bu tomon debda, bizda endi olib borilgan nimada shu aytilgan paytlarda shunday bo'lgan edi. Endi keling, ularni hammasini orqaga suraylik.
Albatta.
Orqaga qo'yaylik. Mana hozir Shavkat Miromonovich shu birinchi kunlardan boshlab Tojikiston bilan ham, Qirg'iziston bilan ham munosabatlarni shunday yaxshilashga qadam qo'yganligi bu ikkala xalq tomonidan ham juda olqishlab kutib olindi.
Ya'ni oldinroq qilsam bo'lar ekanda shu narsani.
Endi u tomonlarga tegilmay turaylikda. Mana hozir yanvar oyidan Dushanbe bilan Toshkent o'rtasida samolyot qatnovi yo'lga qo'yiladi deb aytildi. Poyezd qatnovlari ham bo'lsa bordi keldilarda, viza mumkin bekor qilinar. Bu birinchi navbatda shu Islomobodgan ish paytida ham aytilgan, biz shu Markaziy Osiyoda birinchi navbatda tinch, qo'shning tinch, o'zing tinch degan maqol. Ana shunga amal qilib, shu birinchi navbatda mana shu qo'shnilar bilan aloqalarni tiklash, rivojlantirish. Mana endi nima bilan Tojikiston bilan shu 90-nechinchi yillari ham 500 million dollardek savdo aloqalari bo'lgan ekan, keyingi yillar bor yo'q 12 millionga tushib qolgan ekan. Bu ikkala xalqning ham manfaatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun men o'zim ham shaxsan o'zim ham juda xursandchilik bilan mani kinoyizni qarindoshlari Dushanbada shularni to'ylariga borolmay. Mana hozir eshitib juda xursand bo'lib, to'y o'tgan bo'lsa ham borib kelaman deb juda xursand bo'lib o'tiribsizlar. Bitta bizlarni oilamizdagi boshqalarni ham. Endi undan tashqari o'zimizni qo'shnilardan tashqari bizni tashqi siyosatimiz mana Rossiya bilan, Xitoy bilan, Amerika qo'shmasi, hammasi bilan, Yaponiya bilan, hammasi bilan munosabatlarni mana shunday normal rivojlantirish tarafdori.
Endi mana shu masalada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri mana shu Gamburgda kecha bo'lib o'tgan yig'inda bu C5+1 vazirliklar aro uchrashuvlarini xabaringiz bor Toshkentda bo'lganda bu Markaziy Osiyoning 5 davlati va qo'shma shtatlar o'rtasidagi o'sha tashqi diplomatik aloqalarni rivojlantirish va o'sha o'zaro iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda hamkorlikning istiqbolini ko'rib chiqadigan bir tashkilot sifatida shakllangan. Mana shu anjumanda ham Gamburgda bo'lib o'tgan anjumanda Abdulaziz Komilov janoblari O'zbekiston har qanday hech qanday siyosiy va harbiy bloklarga qo'shilmaydi, o'z hududida xorijiy harbiy bazalarni bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va boshqa mamlakatlarda ham o'zbek harbiylari bo'lmaydi degan bayonotni berdi. Mana shunday siyosatni olib borish bugungi kunda, ya'ni qutublashgan bir davrda qanchalik oson bo'ladi deb o'ylaysiz O'zbekistonga?
Bu endi bugungi kundagi rahbariyatni e'lon qilgan tashqi siyosat emas, bu O'zbekiston mustaqillikka erishilgan paytdan beri biz uni asoschisi deb Islom Abdug'aniyevich aytadigan shu paytdan kelayotgan siyosat. 2001-yil Afg'onistonga qarshi nima boshlangan paytda O'zbekiston o'zini shu harbiy nimasini berib turdi. Bu yerda gumanitar nimalarni, yuklarni Afg'onistonga yetkazib berish uchun-da boshqa nimada yo'q. Biz boyagi chet el harbiylarini bazalarini O'zbekistonda bo'lishi, O'zbekiston qo'shinlarini chetga chiqarilishi, ularni hammasi bizlarning siyosatimizni asosini tashkil qiladi tashqi siyosatda. Bu narsa hozirgi yangi rahbarimiz tomonidan ham qo'llab-quvvatlanib ana shu siyosat davom ettiriladi. Endi bunda qanchalik qiyin bo'ladi, bunda chetda o'zini betaraf turish unga o'ng'ay bo'larmikin deb shu sizni savolingizni ostida yotgan mana shundan iboratda.
Bugungi kunda misol uchun Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi atrofida Rossiyani misol uchun o'sha harbiy blok sifatida qaraladida va yoki misol uchun o'sha Yevraziya bor, bunga mana Qirg'iziston ham a'zo bo'ldi, Qozog'iston, Belarus va Rossiya ya'ni o'zini tashqi siyosatdagi ambitsiyalarini hech qachon yashirgani yo'q. Yaqinda mana bu Rossiya prezidentining so'zchisi Peshkov janoblari Rossiya o'sha Nikolay davridagi o'sha o'zining buyukligini qayta tiklashga intiladi degan gaplarni aytdi. Ya'ni o'sha imperiya ambitsiyalari Rossiyada yo'q deb bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan olsak, qanchalik oson bo'ladi Shavkat Mirziyoyevga Rossiyani bir tarafdan, ikkinchi tarafdan G'arbni talablarini e'tiborga olib turib, betaraf va o'zini siyosatini yuritishi?
Bu yuqorida aytib o'tilgan davlatlar bilan birinchi navbatda bizning munosabatlarimiz iqtisodiy sohaga yo'naltirilgan. Bu yerda harbiy jihatdan endi bor boyagi hamkorlik shu nuqtai nazardanki, albatta bir mamlakat boshqa mamlakatdan boyagi qurolli kuchlarni sotib oladi, boshqa ularga qismlarni sotib oladi. Bu narsa hamma vaqt nima, lekin bu harbiy bloklarda qatnashish, bu siz aytib o'tgan tashkilotlar, ular hammasi iqtisodiy hamkorlik tashkilotlari. Bu Rossiya boshqa
kollektiv xavfsizlik shartnomasichi
degan bo'lsak, ODKBni aytyapsizmi?
Ha.
Endi O'zbekiston ana shu vaqtda o'zi oldin O'zbekiston a'zosi bo'ldi, keyindan chiqdiki, men sizga buni aytsam, nima uchun O'zbekiston o'zini chetga oldi? Nima uchun chetga oldi? Ana shu yerda qancha miqdordagi harbiy kuchlar bo'lish kerak, shu a'zolariniki. Agar shu misol uchun Qirg'izistonda bir mana shunday voqea bo'ladigan bo'lsa, ana shu kuchlar shu yerda qatnashishi kerak. Sizlarni 10 bor-ku qo'shinlari. Mana nimada?
To'g'ri, Birlashgan Millatlar tashkilotini, ha. Tinchlik saqlash kuchlari.
Xuddi bular ham ushbu yerda qatnashishi. Endi siz sirojni tasavvur qilingki, ana shu qo'shinlarni sostavida, tarkibida O'zbekistonni ham bitta bo'lsa ham askari bo'lib, boshqa bo'lsa Qirg'izistondagi voqeada qatnashadigan bo'lsa, biz qo'shnimiz-ku. Keyin munosabatimiz qanday bo'ladi Qirg'iziston bilan yoki bo'lmasa Tojikiston bilan munosabatimiz?
Ya'ni bu yerda O'zbekistonni qarorni man muhokama qilayotganim yo'q. O'zbekiston mana shu o'z pozitsiyasida sidiq qolishi qanchalik qiyin bo'ladi? Shavkat Mirziyoyev misol uchun Islom Karimov emas, yangi rahbar. Qanchalik hisob kitoblasha oladi? Uning orqasida turgan, unga yaxshi maslahat bera oladigan o'sha shaxslar, salohiyatli odamlar bormi demoqchimanda?
Bor. Biz mana shu narsa siyosat davom etadi. Bu yerda boshqalar ham bizni tushunish bilan qaraydi. Harbiy bloklarga qo'shilmasin. Buni qanday O'zbekistonni majbur qilib ular shu bloklarga kirasizlar deydimi? Yo'q, bizni bu betaraflik emas. Betaraf o'zimizni. Mana shunday nimalarda O'zbekiston o'zini aytdi. Mana biz shu bloklarga qo'shilmaymiz. O'zbekistonni qo'shilar boshqa mamlakatdagi bo'layotgan g'alayonlarni boshqalarni bostirishda qatnashmaydi deganda, buni bizlarni majburan qilib, mana misol uchun Suriyadagi nimalarda xalqaro kuchlar qatnashib boshqa bizlarni majbur qila olmaydi ku. Bu yerda
yo'q, bu yerda gap O'zbekistonni xavfsizligi masalasida boryapti-da. Alal oqibat O'zbekiston xavfsizlik masalasi boryapti. Ya'ni Afg'oniston dunyoning eng notinch mamlakatlaridan biri. O'zbekiston shunday janobida joylashgan, to'g'rimi? Bir necha yuz kilometrlik chegarasi bor ikki mamlakat o'rtasida. Shu nuqtai nazar aytyapman-da. Aytaylikki, Afg'onistondan xudo ko'rsatmasin qandaydir bir xuruj bo'ladigan bo'lsa, isyonchilar kirib keladigan bo'lsa, xo'pmi? O'zbekiston o'zini himoya qilish salohiyatiga, qobiliyatiga egami?
O'zbekiston shu yillar davomida shu o'zini qurolli kuchlarini hozirgi kunni talabi darajasiga ko'targan. Biz shunday biqinimizdagi Afg'oniston xavfini doim diqqat markazimizda bo'lgan. Mana biz 93 yil, men adashmasam, Davosdagi yig'ilishda birinchi marotaba prezidentimiz aytdiki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Bu bizning shiorimiz bo'ldi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb. Shu vaqtda bunaqa problemalar yo'q edi. Ana shu bor boyligimizni ishga solib, yaqin 10 yil, 15 yillar ichida O'zbekiston rivojlangan davlatlar qatoriga chiqishlari. Lekin mana shu Afg'onistonda bo'layotgan voqealar bizlarni ancha sezgir bo'lishimizga, hushyor bo'lishimizga, bizlarga oldimizga talab qo'ydilar. Biz ana shu chegaralarni o'zimiz qo'riqlay oladigan, o'zimiz agar shu tomondan bir xavf bo'ladigan bo'lsa qayta oladigan darajada kuchimiz bor, qurolli kuchlarimiz bor. Endi biz unda boshqa mamlakatni bir yordamga chaqirib boshqa emas, biz ulardan to'g'ri qurol olib, ana shu bilan zamonaviy qurollar olib, hozir shu yerdagi qurolli kuchlarimizni ta'minlaganmiz.
Lekin misol uchun manfaati bo'lgan
hozir eshitdik, Sirojiddin.
Eshityapman,
mana eshityapsiz. Nimaki, men internetdagi nimaga asoslanib aytamanki, Talibonlarni Turkmaniston chegarasida qilayotgan ishlari, ularga boyagi kelib ancha hujumlar qilishlari, boshqalar Tojikiston territoriyasi, lekin O'zbekiston territoriyasida chegarasi atrofida ular unday nimalarga, ig'volarga boryapgani yo'q. Biladiki, juda ham to'g'ri va vaqtida kerakli javobni ola olishiga ko'zi yetganligi uchun ular biror marotaba O'zbekiston chegarasida bir ig'vo chiqarganlari yo'q.
Misol Shavkat Mirziyoyevda O'zbekiston tashqi siyosatni yuritishda tajribasi yo'q. Bu odam misol uchun mamlakatni ichki muammolar bilan doimo shug'ullanib kelgan. Kimga quloq soladi deb o'ylaysiz tashqi siyosat yuritishda?
Tashqi siyosatda shu saylov arafasida shu yerda kelgan kuzatuvchilarni kutib olib, ular bilan suhbatlar o'tkazganda bu yerda men Sodiq Safoyevni ko'rib xursand bo'ldim. Sodiq Safoyev vaqtida tashqi ishlar vaziri ham bo'lgan, Amerikada elchi bo'lgan, tashqi siyosatni juda ham yaxshi biladigan Senatni tashqi siyosat qo'mitasini rahbari. Mana shu Sodiq Safoyevga o'xshagan maslahatchilar bor. Tashqi siyosat bo'yicha yo'nalishlarni ko'rsatadigan, shular bo'yicha maslahat beradigan, men birinchi navbatda shu Sodiq Safoyevman. Abdulaziz Kamilov mana nima yana nimani qaytardi-yu Ilhom Nematovichni tashqi ishlar vazirligi ishiga qaytardi. Mana shunga o'xshagan maslahatchim. Keyin Sirojiddin, men bitta gapingizga hozir qo'shilmayman. Shavkat Miromonovich tashqi siyosatda tajribasi yo'q. Yo'q. Endi u kishi bevosita shu tashqi siyosat bilan shug'ullanmagan bo'lsa ham, lekin undan xabardor bo'lgan shaxs.
Qayerdan bilasiz?
Endi shu nimadan bexabar deb. U faqat misol uchun qishloq xo'jaligi bilan shu bilan shug'ullangan, buyog'iga ko'zini yumib turgan deb aytolmaymiz-ku. Aytolmaymiz-ku. Qayerda ana shu narsalarga albatta aloqador bo'lgan, albatta o'zi qo'ldan kelgancha maslahatini bergan. Endi bevosita tashqi ishlar vaziri bo'lmasa yoki bo'lmasa tashqi ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan odamgina u bilan shug'ullanadi, boshqalar undan chetda turadi desangiz noto'g'ri. Mana shu odamlarimizni beradigan savollari menga shu tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan mutaxassis sifatida joylarda savol berishadi. Ana shularga qaraganda, shu savollarga, oddiy odamlarni savollariga qaraganda, men qanoat bilan aytamanki, bular shu siyosatdan xabardor.
Shavkat Mirziyoyev prezident saylangandan keyin Rossiya matbuotida Shavkat Mirziyoyev bu Rossiya siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan siyosatchi, pro Kremlin, ya'ni Kreml parast siyosatchi degan bir imijni shakllantirishdi. Darhaqiqat Shavkat Mirziyoyevni Rossiya parast deb aytishimiz kerakmi?
yok. Bunday deseyiz ne doğru buladı. Biz şimdi mantıkan bana aydın yaptı. Bundan oldun ben eşittim. Farg'onalik Ergashev imam. Kim isimleri?
Abdusalom Ergashev.
Ha şu kişiye savol berildi. Birinci safari Rossiyaga bo'lishiga nima deysiz deb shunday. Endi agar shu birinchi safar Rossiyaga bo'ladigan bo'lsa, boshqa bu mantiqan juda ham to'g'ri. Biz mana shu har tomonlama, bundan 1864-yil ruslar birinchi bo'lib bosib kelib Qo'qon xonligi territoriyasi olib shunday bo'ladigan bo'lsa, shundan beri 130 yilmi 140 yil o'tdi. Biz hamma tomonlama Rossiya bilan bog'liq bo'ldik. Mana 70 yil Sovet tuzumida undan keyin ham da shuning uchun bu yerda birinchi safari agar Rossiyaga boradigan bo'lsa, Rossiya bilan aloqalarni yana ham rivojlantiradigan bo'lsa, mantiqan juda ham to'g'ri bo'ladi. Bu Rossiyaga shunga yon bosyapti degan yoki bo'lmasa shuni ko'rsa bir internetda ko'rdim, Putin davlatchil prezidenti O'zbekistonga deb shunaqa sarlavha bilan qanday qilib Putin bu narsaga aralashib boshqasi bu noto'g'ri. Bu narsalar shu ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni bir yomonlashtirishga, shunga bir soya solishga harakat qilyapti. Unday kuchlar bor.
Kimlar u kuchlar?
Rossiyaga qaram deb. Bor endi, u Rossiyada ham bor, o'zimizda ham bor shunday deb aytadiganlar. Mana chetdagi nimalarni oladi endi.
Qaysi chetdagi mamlakatni aytasizmi?
Sirojiddin. Mana shu saylov kuni Vestida O'zbekistonda saylov to'g'risida bir 7-8 minutlik material berildi. Vestida yakshanba kuni boshlaganda ham endi Toshkentda shunaqa yoki hozir Samarqandga borsangiz ham, Buxoroga borsangiz ham, Qarshiga borsangiz ham qanaqa ko'chalar, qanaqa binolar qurilgan shundayda. Bu mahallada devori nima qilingan, suv olgan mahallalardan shu yerda birinchi reportajini boshladi. Keyin ko'rsatdi boshqada. Oxirida bilasizmi qanaqa kadrni berdi? Boyagi Toshkentni ko'chasida yo'llar minib yuradigan eshak arava bor-ku. Ana shu kadrni berdi. Buni qanday deb ig'vodan boshqa narsa emas-da. O'zbekistonda shuncha rivojlanish, shuncha boyagi qurilishlar bo'lib, obod bo'lib, shunday bo'layotganda ichida ana shu narsaga qanaqa yo'l bor ekiniki, shu eshak aravani
ko'rsatgan bo'lsa ko'rsatibdi. Buni yomon jihati yo'q, bor eshak aravalar nima qilibdi? O'zbekiston siyosatida 90-chi yillar boshidan beri eshakni umuman ko'rsatish man qilingan O'zbekiston televideniyasida.
Yo'q,
ko'rsatilmaydi.
Yo'q, men nimasi ko'rsatilmaydi. Men misol uchun uni juda ham bir yomon qabul qildim-da.
Endi bu narsalar haqida hali Tursun aka juda ko'p gaplashamiz, nasib bo'lsa. Hali juda ko'p gaplashamiz, bu mavzularni qaytamiz.
To'g'risi boshladik, shu tashqi siyosat bilan tugataylik.
Ha, xuddi shunday.
Mana shu O'zbekistonni mana shu Markaziy Osiyoni yadrosiz zonaga aylantirish bo'yicha ham O'zbekistonni tashabbusi hamda Afg'onistonni harbiy Afg'onistondagi mojaroni harbiy yo'l bilan emas, tinch yo'l bilan hal qilish ham 2008-yil Buxarestdagi OBSE'nin yığılışında şu taşabbüsüyle çıkan bizim prezidentimiz bugün. Harbi kuş bilen Afganistan meselesini halkı bulmaydı. Bunu geliyorlar şu memleketi halkını şunayık, şunları iktisadi yardım vereyik, şu arkanın macaranı halkılayık deyip taşabbüsüyle çıkan bizim prezidentimiz. Taşlı siyasetin bir görünüşü bu.
Ya'ni mana shu siyosat, Islom Karimov olib borgan tashqi siyosat O'zbekistonda o'zgarmasdan davom etadi deb qat'iyatli ayta olasiz.
Ha. Endi undan farqli tomoni boyagi qo'shnilar bilan yaqin bo'lishimiz. Ular ham buni tushunib, endi bu yerda asosiy turtki bo'lgani Imomali Rahmonni shu boyagi nima Islom aka vafot qilgan paytda birinchilardan kelib ko'rib, kelib shu yerda bo'lishlari, boshqalari ham keyin bizlarda ham bir ularga nisbatan iliqlik foyda qildi shekillida. Birinchi qadamlar shunday bo'ldi. Oxiri baxayr bo'lsin, juda yaxshi bo'lib bordi keldimiz bo'lib Qirg'iziston bilan ham, Tojikiston bilan ham, Turkmaniston va Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lgan. Bu hamma xalqimiz o'rtadagi shu Markaziy Osiyo xalqlarida hammasining manfaatiga xizmat qiladigan shu yaxshi o'zgarishlar.
Ke Ozod Nazar ruknida O'zbekistondan taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qorotoyev bilan suhbat edi. Sog' bo'ling, rahmat.
Rahmat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.